Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия. Вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни звъните, е 032-633-533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Упражнение по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата «Припасани с истината през кръста», а след това ще имате възможност да чуете отказ от книгата на пастор Харалан Попов «Изтезаван заради вярата си». Разказва се една история, как двама приятели спорили. Единият казал: «Виж сега, истината е това, което аз мисля, че е истина. За всеки човек истината е различна». Но другият отговорил, че има истина, има и лъжа и не може да има две истини. Тогава първият веднага отговорил: «Покажи ми я». Завързва се следният разговор: «А колко крака има една крава?» «Ми четири колко». «Добре, ами ако ти си мислиш, че опашката на кравата е крак, тогава кравата колко крака ще има?» «Е, тогава пет». «Грешиш. Това, че ти си мислиш, че опашката е крак, не означава, че кравата има пет крак».
Е, скъпи приятели, горе-долу така стоят нещата и с истината. Всеки човек си мисли различно нещо. Някои казват, че всички религии са еднакви. Да, истина е, че когато човек е искрен в своята вяра, Господ оценява това и неговата окончателна присъда е плод само на божественото му решение. Тоест, ние нямаме право да оценяваме дали един човек е годен да бъде спасен или не, най-малкото, защото не можем да четем мисли или пък да гадаем подбуди. С една дума, ние не сме тесни специалисти по определяне крайната съдба на човека. Но това съвсем не означава, че нямаме отношение по тези неща, които са очевидни. В свещеното писание, в Библията, ние откриваме истинския път и истинския живот. Това, което учим и в което сме убедени, най-вече трябва да го прилагаме към себе си, да го споделяме с останалите, но в никакъв случай не бива да съдим и натрапваме своите убеждения.
Разбира се, фактът, че някой наричат опашката крак, не означава, че кравата има пет крака. Знаете ли, дори за някои хора в църквата, да не говорим за такива, които са невярващи, кравата наистина има пет крака. Защо? Ми защото опашката я смятат за крак. И на такива хора обикновено Библията им е покрита с дебел слой прах, защото не я четат. И когато някое лъжливо учение се промъква, тези хора са първите, които биват уязвими, защото те просто не знаят истината. Могат да я приемат като логика, но една неистина също има логика в нея, нали? Но ако в момента някой дойде и им покаже нещо различно, което е също логически издържано, те просто губят основата си. Ето какво заявява апостол Павел във второто си послание до Коринтините, 11 глава, 3 стих. «Но се боя, да не би както змията избави Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христос».
Онези от вас, които си спомнят доклада за сътворението, сигурно се сещат какви думи изрече дяволът към Ева. Той не й каза: «Бог греши», просто вся съмнение в ума й. «Истина ли каза Бог?» я попита. И в момента, в който тя се слуша в този въпрос, вече беше сгрешила. Какво става с нас, вярващите хора? Често чуваме един глас, който ни нашепва коварно. Направи го, няма страшно. Светът се промени. Ти не се прави на прекален светец. От другата страна чуваме гласа на словото. Не, не го прави. Не е честно. Не гледай другите. Решението ни, какво ще бъде, всеки от нас решава сам. Ако Библията е покрита с прах, то тогава всичко, което тя ни казва, няма да има сила за нас. Но, ако имаме пълно доверие, тогава решението, което ще вземем, няма да е трудно. Ето какво споделя, например, Давид в 119-я псалм, 105-ти стих.
Твоето слово е светилник за нозете ми и виделина за пътеката ми.
Нещо подобно казва и апостол Павел в Новия Завет, но с други думи. Ефесяни 6:14.
И така, стойте припасени с истина през кръста си, облечени в правдата за броня на градник.
Какво иска да каже апостолът с думите «препасани с истина през кръста»? В следващите стихове, на 6 глава на Ефесяните, той описва 7 вида оръжие, с които е въоръжен римският войник. Най-интересното е, че той започва с колана. Казва, че ресните на колана, които продължавали надолу към коленете, били всъщност защита за войника. Защо апостол Павел започва от колана, от това, с което се препасва войникът? Един римски войник носи снаряжение, което общо тежи около 42 кг. Римският легионер в същото време средно е ходил на ден около 36 км пеш. Представете ли си? 42 кг върху теб, 36 км всеки ден. Как ли са успявали? На този колан са висяли мечът, малкият нож и щита. По този начин ръцете им са били свободни през цялото време. И ако се наложи да водят битка, ръцете им са силни, защото цялата тежест, която носят, е пренесена върху кръста.
Защо Павел започва от колана на истината? Коланът на римският войник, скъпи приятели, е бил единственото нещо, което е носило всичката тежест на оръжието. Какво означава това за мен, християнина? Приятели, ти можеш да четеш Библията, можеш да имаш страхотни изживявания с Бог, но ако твоето познание не е основано на истината, твоята крава ще има 5 крака и петият крак, за съжаление, ще бъде опашката. Всяко нещо, което правиш, в което вярваш, трябва да е основано на истината. Затова апостол Павел започва с колана. Той можеше да започне с щита. Това е единственото нещо, което не е оръжие, но носи цялото оръжие върху себе си.
Често, когато в живота ни се наложи да водим големи битки, ние не винаги реагираме адекватно. Защо? Тренирали сме, т.е. чели сме Библията, но вместо да закачим всичкото снаряжение върху колана си, ние го носим в ръце. И когато се наложи да воюваме с ръцете си, те вече са слаби и уморени. Много често ние забравяме да воюваме сами със себе си. Насочваме оръжието все към другите. Все ние сме прави, те са криви. Ако обаче не сме самокритични към себе си, няма да имаме успех. Господ няма да може да ни използва като Христови войници. Ако сме неуверени, или горди, или страхливи, или нетактични, и най-вече когато прилагаме собствена стратегия при духовното воюване. Ако подчиним живота си на Божията стратегия, тогава можем да бъдем успешни. Разбира се, това не означава, че понякога няма да падаме и няма да претърпяваме поражения, но ще вървим в правилната посока. А освен това, не бива да забравяме едно велико обещание, което Бог ни е дал, за да ни насърчи. 1 Коринтени 10:13.
Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че да можете да го издържите.
Божият син дойде на земята, живя, умря, беше погребан и на третия ден възкръсна, според както казват писанията, за да мога аз и всеки един от вас да имаме вечен живот. Ако това е коланът на истината в мой живот, то мечът, който е Божието Слово, никога няма да ни се стори тежък. Щитът, който е моята вяра, ще ме защитава от всякакви атаки. Никога няма да ми се струва тежък, защото ще бъде завързан за истината. Ако нямам меч, Божието Слово става тежко и трудно се чете. Разберете, скъпи приятели, християнският живот не е труден. Той е невъзможен, ако коланът на истината го няма. Само чрез него ние можем да живеем като християни.
Павел основава една голяма църква в град Ефес и един от най-добрите му ученици се казва Тимотей. Павел му изпраща писма, с които да му казва как да ръководи църквата. Това са писмата, записани в двете послания до Тимотей. Става въпрос за първото послание и второто послание в нашата Библия. Нека погледнем и да прочетем първото послание до Тимотей, 1 глава, 3 до 5 стих. Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега ти моля да заръчаш за някой да не предава друго учение, нито да се занимават с басни, безкрайни родословия, които спомагат по-скоро за припирни. Тоест, в момента, в който ти напуснеш истината, скъпи приятелю, или свалиш колана на истината, ти си свалил цялото Божие всеоръжие. Щитът го няма, нито на гръдникът или шлема. Апостол Павел продължава. А не за Божието назидание във вяра, а целта на това поръчение е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. Какво означава обаче нелицемерна вяра? Аз не съм на тебе или ти да си понисък от мен въз основа на това, което съм направил. Ти можеш да правиш много неща за Бог, но вярата ти да е много малка. И обратното. Можеш да направиш малко неща, но да имаш голяма вяра. Нека сега да отворим в първото послание до Тимотей, 3 глава, 14 и 15 стих. Надявам се скоро да дойда при тебе, но това ти пиша в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда и предаването упражнение по вяра. Може да ни слушате в интернет на адрес awr.org. Сега ще чуете една песен и продължаваме с последната част от темата «Предпасани с истината през кръста».
Скъпи приятели, а сега ще ви върна малко в по-близката история, не чак толкова далеч в древността. Със сигурност всички сте чували поне името на Ото фон Бисмарк. Със сигурност сте го учили в часовете по история, наричали са го Железния канцлер. И този човек, понеже е много известен в Германия по времето на Втората световна война, един кораб е наречен на него. Той се нарича Бисмарк и по това време е най-бързият кораб в света. Той нападал съответно някоя флота и изчезвал много бързо преди да са го потопили. Водил е война, така както я водят терористите. Идва, напада и си тръгва преди да успееш да реагираш. По времето на Втората световна война в една битка с английския флот отново било планирано да направи точно това. Обаче, какво се случва? Въпреки, че изключително добре оборудван, между 17 и 19 май 1941 година, след жестоко преследване на един от най-добрите английски кораби, Бисмарк е потопен във водите на Атлантическия океан. Той би могъл да излезе невредим, ако не го застига торпедото на британски самолет, което попада в единственото уязвимо място на кораба – механизмът, който свързва кормилото с корпуса. Една на хиляда са вероятностите да се торпилира точно този механизъм, но с Бисмарк се случва точно това, въпреки че самолетът иска да оцели просто кораба. Останалата част от кораба е покрита с пояс от броня против торпеда, обаче след като торпедото пръсва сърцето му, тази броня вече не му служи за нищо. Освен това, броненосецът разполага с много резервни части, но не и с резервна част за поставката на кормилото. То блокира и дори не се поддава на ръчно управление. Корабът започва да дрейфува и това го отнася право към английските кораби, които са много изненадани от необичайната гледка на един неподвижен броненосец, който дори не може да се обърне, за да насочи оръдията си срещу тях. Заставайки така, че да не ги засегнат залповете на Бисмарк, англичаните започват да го обстрелват като по учебник. Немският ток кораб се опитва да отвърне на чести огън, но всичко е безсмислено. Накрая неравната морска битка приключва с гибелта на Бисмарк.
Уважаеми слушатели, не се ли получава понякога така и при нас? Когато навигационната ни система, или конкретно в случая кола на истината в нашия живот, бъде ударена от нещо. Не само вървим на зигзаг, но и отиваме към самоубийствена мисия. Връщаме се обратно, за съжаление, към стария начин на живот. Но Библията казва, че старият живот е живот на греха, а заплата на греха е смърт. Някои играли ли сте на играта развален телефон? Сядат група хора, един до друг, и единият казва бързо едно изречение на окото на другия, така изречението трябва да стигне чак до другия край на реда. Обикновено това, което си казал, няма нищо общо с това, което стига до другия край. Знаете ли как някои хора търсят истината? Те не отиват при източникът, Божието Слово. Не ходят в църквата, където апостол Павел казва, че тя е стълб и опора на истината, а започват да питат други хора, започват да си играят на развален телефон. А от едната страна на разваления телефон кравата може да има 4 крака, а от другата най-вероятно ще има 5. И това ще е истината, която тези хора ще чуят. Те няма да отидат при източникът, първият, който е казал фразата.
Въпросът днес към нас е: препасени ли сме с колана на истината? Или Божието Слово започва вече да ни изморява? Щитът на вярата, който трябва да ни предпазва, вече ни тежи. Ако е така, най-вероятно тогава коланът на истината е започнал да се смъква. Някои хора казват, да, обаче да си добър в този свят значи да си последен. Всички започват и се смеят, ако си честен. Вярно, добрите хора може и да са последни в този свят, но лошите нямат никакъв шанс пък в небето. Ето го отново въпроса. Носим ли колана на истината? Ако не, много бързо ще се изморим и нашият християнски живот ще стане просто невъзможен, не само труден, невъзможен. Библията ни ще бъде покрита с дебел слой прах и естествено ние ще се отдалечаваме все повече от нея. Помислете си, скъпи приятели, може би имате меча, щита, шлема, нагръдника, добре, но ако коланът на истината го няма, за да ги носи всички тези неща, те неминуемо ще ви натежат.
Нашият призив към всички вас, към всички нас днес е да се доверим напълно на Бога, независимо от обстоятелствата в нашия живот. Сега може да сте във време, когато всичко ви е розово, но апостол Павел казва, че ще дойде злия ден. За някой от вас може вече да е дошъл. Единственият начин след борбата да можете да устоите, да можем всички да устоим, е ако имаме колана на истината, който е Божието Слово и вярата в Исус Христос. Всичко друго се носи от този колан. Иначе живота става невъзможен. Имам ли аз колана на истината? Ако искате, споделете с някого, но отговорете и дайте въпроса и към себе си. Всеки легионер има колан, той не е разчитал на колана на приятеля си. А приятелю, ти наистина разчиташ ли на твоя колан? Отговори си сам на себе си. Уважаеми слушатели, следва отказ от книгата на пастор Харалан Попов, изтезаван заради вярата си. Миналия път, уважаеми слушатели, стигнахме до момента, когато се произнасят присъдите. Това става на 8 март. Васил Зяпков, Янко Иванов, Георги Чернев и Никола Михайлов получават доживотен затвор. Авторът продължава. Аз и други получихме по 15 години. Пастор Митко Матеев получи 6 години. Брат ми Ладин получи 5 години. Той не се пречупи, затова му скълъпиха друго обвинение. След процеса бавно излизахме от състоянието на полуроботи и живи магнитофони и възстановявахме сетивата си. Един ден ме заведаха в малък кабинет, където ме чакаше другаря Танев, един от най-жестоките членове на Държавна сигурност. До него стоеше мургав мъж, слаб, с изключително свиреп поглед и с лице на пияница. Почти веднага той се нахвърли да ми бие. Повали ме на пода, като ме риташе с всичка сила и бълваше всякакви мръсотии. Закрещя. Попов, знаем те. Ти се опитваш да заговорничи с другите пастори. Заповяда да ме заведат в най-важната килия на затвора. Извика ми. Там долу ще си изгниеш. Няма да видиш повече слънце. Ти си мъртвец, Харалан Попов. Слязох по стръмна стълба в студената тъмна влага. Единствената светлина идваше от джобните фенерчета на охраната. Чувствах се така, сякаш слизах в самата преизподня. Беше нечовешки студено и цареше неземен мрак. По-голяма тъмница не бях виждал до тогава. Бъснаха ми вътре и заключиха. Беше мъртвешки тихо и съвсем тъмно. Не се виждах ръката пред лицето. Опипах наоколо като слепец, намерих канче за вода и почуках по стените, но от никъде не дойде отговор. Бях съвсем сам долу в черните недра на земята. Сетих се за думите на разярения комунист и изтинах от ужас. Никога повече няма да видиш слънцето. Там долу ще изгниеш. Пипнах стените. Те бяха влажни от сълзящата вода. В тази тъмна килия паднах на колене и се помолих. Господи, знам, че няма достатъчно дълбока килия, нито достатъчно здрави решетки, които да ме разделят от Тебе. Боже, дай ми сили. Подът беше толкова мокър, че не можех да легна. Чрез опипване намерих ъгъла и се сгуших там. За първи път от година и нещо, аз започнах да се боя за разсъдъка си. Само от време на време се отваряше решетката и на пода изтракваше чиния с малко вода и в нея няколко моркова или гнил червив картоф. Примерих се, че тук ще прекарам остатъка от живота си. Бях приел тази мисъл. Един ден безнадежността ми върхлетя с всичка сила. Подложен на глад и бой, тук знаех, че няма надежда някога да се измъкна. Този, който ми каза, че ще изгния, беше служител с виш ранг и говореше сериозно. Очите ми се изпълниха със сълзи. Седмици наред бях в това състояние. О, Господи! Проплаквах. И тогава стана нещо, което не беше се случило по-рано. Появи се слаба светлинка и килията се изпълни с топлина, която обгърна мършавото ми тяло. Около себе си почувствах силни ръце и самият Христос ме залюля в прегръдките си. Същият глас, който чух, когато стоях две седмици до стената, отново заговори. Не бих могъл да го опиша. Христос ми каза, сине мой, никога няма да те изоставя. Ръцете ми ти прегръщат. В тях ще ти дам утеха и сила. Знам, че на някои читатели ще се стори прекалено, но когато бях на границата на лудостта и отчаянието, Христос ме накара да повярвам, че не съм забравен, свит в тъмнината на изоставената килия. Бях с Христос и чаках смъртта, за да бъда с Него. Той разговаряше с мен и присъствието му почти осезаемо изпълваше килията. Държеше ръката ми в своята пробита с гвозди и длан. Той познаваше страданието и споделяше страданието на чедата си. Прекрасни бяха тези дни. Общувах с Христос, докато отслабвах все повече и чаках смъртта. След доста време чух шум, вратата се отвори и светлина блесна в лицето ми. Попов, излизай оттам, идва с нас. искаща един глас. Най-накрая се върнах в килията, където бях преди. След като ме хвърлиха в нея, попитах затворника вътре за датата. Бях прекарал долу 35 денонощия и никога нямало да изляза, ако не били преместили служителя, който беше ме пратил да гния там. Очевидно, Бог все още имаше планове за мен в този живот. С друг пастор ни сложиха в празна килия. Намерихме няколко дъски, от които си направихме легла и не се налагаше да спим повече на циментовия пот. Още първата нощ ни атакуваха дървеници. Падаха от тавана като дъждовни капки. Лазиха навсякъде и най-вече върху нас. Не можеше да се спи и затова спяхме на смени. Единият спеше, другият го пази и избива дървеници. След третата нощ значително броят им намаля. Средата на юли ни преместиха в голяма триъгълна килия, в която имаше още 20 пастори. Някои бяха участвали в друг процес след нашия. Сега за първи път ни позволиха кратки ежедневни разходки навън. Беше великолепно да дишаш свежия въздух и да гледаш синьото небе и слънцето. Един ден откъснах мъничко зелено стръкче трева, поникнало в някаква пукнатина в цемента. Зелено и живо, то беше първата ми връзка с външния свят след повече от година.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Да припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра и следващата събота по това време на същата честота. До чуване и хубав ден от нас!